У едвабні невялікай мясцовасці ва ўсходняй частцы Польшы, дзе 70 гадоў таму адбыўся пагром, у выніку якога загінула па меншай меры 340 мясцовых яўрэяў, упершыню адбылася сумесная яўрэйска-каталіцкая цырымонія ўспаміну ахвяр. Біскуп Мечыслаў Цісла злюблена падкрэсліў падчас мерапрыемства 10 ліпеня, што магілы ў едвабні не павінны нас падзяляць. Ён заклікаў маліцца аб польска-яўрэйскім братэрстве. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі, якога прадстаўляў былы прэм'ер-міністр Тадэуш Мазавецкі, накіраваў ліст, у якім папрасіў прабачэння за пагром. У адрозненне ад свайго папярэдніка Аляксандра Кваснеўскага, ён зрабіў гэта не толькі асабіста, але і ад імя рэспублікі. Камароўскі падкрэсліў, што народ павінен прызнаць, што ён быў таксама забойцам. 10 ліпеня 1941 года палякі ў прысутнасці нямецкіх салдат сагналі амаль усё яўрэйскае насельніцтва едвабна ў хлеў і спалілі жаўцом. Афіцыйная польская гістарыяграфія доўгі час складала поўную адказнасць за гэты акт на нямецкі вермахт. Адміністратар Люблінскай архідыяцэзіі біскуп Мечыслаў Цісла быў першым афіцыйным прадстаўніком каталіцкага касцёла на мерапрыемстве ў Едвабне. Ён адказвае ў польскай біскупскай канферэнцыі за дыялог з юдаізмам. Польскія біскупы некалькі тыдняў таму выказалі афіцыйнае асуджэнне антыяўрэйскіх пагромаў падчас Другой сусветнай вайны і папрасілі ў ахвяр прабачэння.